Ne plan të partë e misionit ton shtektimi 12 në dërkumtar i pari i vitit jubilari Papa Franciskut në Amerikën Latine ku kthehet për të katërtën herë në kontinentin e ti. Ati shejt Francesku unis sot paradite për Meksik duke u ndalur për disa orë edhe në ku për takimin historik me Patrikun e Moskës Kiril në aeroportin e Havanës. Është një vizit baritore ngarkuar me ngjarje takime prej 6 ditësh deri me 18 shkurt. Gjatë shtektimit apostolik në Meksik, Papa do të takohet ndërmjet tjerësh me bashkësinë e indianëve Chiapas, me emigrantët në kufi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të burgosurit e burgu Ciudad Juarez dhe me familjet e viktimave të trafikut të drogës.
Avioni me cilin Papa Francesku nis për shtektimin e 12 apostolik ndërkombëtar vjen fluturimin. Etapa e parë ishte Kuba për takimin historik me Patrikun Ortodoks Rus Kiril, e pastaj Meksika. Më 2017 do të jetë në Kolumbi për në nënshkrimin e marrëveshjeve të paqes ndërmjet qeverisë dhe rebelëve të FARC. Papa Francesku pati një takim të këndshëm me gazetarët, të cilët i uruan shtektim të mbarë. Shtektim që Papa, gjatë fluturimit, gjithnjë e quajti shumë i rëndësishëm dhe i dëshëruar, posaçërisht për takimin me vajin Kiril e me popullin meksikan.
Buongiorno, vi ringrazio della vostra presenza.
Mirëdita, ishte fjala e parë Papës drejtuar gazetarëve në avion, e më një herë pas. Ju falenderoj për praninë tuaj, për punën që do të bëni. Është shtektim impenjativ, tepër i dendur, por edhe tepër i dëshëruar. Shumë i dëshëruar nga vllai im Kiril, nga unë e edhe nga meksikanët. Pardje, duke nisur audiencën e përgjithshme të së mërkurës, dekanja juaj meksikane po mpriste si të donte të mbante të hyjë në tunelin e kohës me gjithë filmat e Cantinflas. E kështu hyra në Meksik në përportin e Cantinflas që të bënte shkrihesh në gaz. Dëshira ime më thellësh të ndalohem para figurës të zojës së Guadalupes, këtij misteri që studiohet e studiohet e nuk arrihet kur në një shpjegim bindes njerëzor. Edhe studimi më shkencor, thot, po, kjo është punë e Zotit. Është po kjo që i bën meksikanët të thonë, jam ateist, por edhe guadalupian. Disa meksikan, jo të gjithë, janë ateist.
Anche un'altra cosa, io vorrei dirvi che questo...
Dëshuroj t'ju them edhe gjë tjetër. Ky është shtektimi i fundit në të cilin më shoqëron doktor Gazbarri. Ai punon në Vatikan prej 47 vjetësh e prej 37 vjetësh merret me shtektimet papnore. E them këtë sepse mundeni gjatë këtyre ditëve të shprehim mirënjohjen tonë e të mendojmë edhe për ndonjë festë vogël këtu në kthim. E pastaj im zot Mauricio Rueda do të jetë i ngarkuar me shtektimet. Mirë se vjen. E tani me lejoni, dëshiroj t'ju përshëndes personalisht.
Prima di dare il saluto del Papa.
Po para se papat përshëndet gazetarët, e ftojmë dekanen tonë që përveç se i dha filmin papes, tani do t'i japë edhe mundësinë të mbrohet nga dielli i Meksikës. Është papa i tretë, të cilit Valentina i dhuron një sombrero.
Es que el primero se lo dio Juan Pablo II hace 37 años.
Që tani i veten meksikan. Të parën i adhurova John Paul II 37 vjet më parë. Pastaj ai bërë një koleksion sepse shtektoi ndërne 5 herë. Papa Benedikti e vuri kapelen meksikane në Guanajuato. E tha se njehej meksikan. Tani e kishte rallën Francesku për ta vënë këtë sombrero, ardhur nga Kuba. Një familje meksikane e pati quar në Kubë, po nuk arriti t'ja dorëzoi pap, se ma la mua ta bekte. I premtova se po të shkonte papa në Meksik, do t'ja dorëzoja. Ajo që nuk e përfytyroja dot, ishte se sombreroja do të rikthehej në Kubë. Kjo ishte e papritur. Faleminderit e shtektim të mbarë.
No, les agradezco. Gracias, Valentina, a usted.
Ju falenderoj. Faleminderit Valentina. Ju e të gjithë meksikanëve e do e mos edhe gjithë gazetarëve, shumë faleminderit.